nedaudz pastāsti, kur mēs tikko bijām, ko mēs darījām?
Tikko mēs bijām Subates veco ļaužu pansionātā Mieranams. Tas bija mūsu tāds sirsnīgs mēģinājums vienkārši iepriecināt tos cilvēkus, kuri šeit dzīvo. Edīte, kā tev gāja? Apmeklēji kādus cilvēkus?
Jā, es sarunājos ar kādu vīrieti, kurš ir tepat no kaimiņu valsts Lietuvas.
Un kā viņš jūtas?
Tie ir labi, tāds priecīgs, bija apmierināts, bija ar visu.
Es savukārt satiku brīnišķīgu sievieti Geņu no Naujenes. Un nu jau viņa dzīvo pansionātā. Un man īpaši bija prieks ar viņu palūkties latgaliski, kas ir viņas dzimtā valoda. Un tad nu dodamies tālāk.
Dodamies uz saliņām, kur mūs gaida gardas pusdienas.
Šeit pie mikrofona es Māris Veliks un
Edīte Sausertne.
Vēl tiksimies citās reportāžās. Sveceļo kopā ar mums.